Radio Sadele Amerikati. Radio Sagale America with Attack Abe Hamma Jimatat Gelgele Kesa Sala Mabolakka Jalqabe Hanga Sa Sadit Meter Bandi Digdemi Lama Digdemi Shanif Sodomi Tokoret Washington DC Raka Dabar Susaganta Fan Oromo Amma Jalqaba Fagof Dio Da Gama Radio Interneti Satelliti Nail Sati Fakasumas Facebookin Kanin Saganta Kenyo Dofajirtan Agge Fatoni Kenya Tamoltan Guyana Rarobi Fulbana Kuda Jabar Kumala Maf Digdam Kesumestun Kesana Ranjala Nega Madati Marimu Michi Minister Abi Yahmadif Partilen Kalesa Gaggesan Kan Ilalen Hirmato Tadu Bisner Kanin Balalo Labishani Meet Amanif Degersigutamu Ittifu Fajet Amir Ayan Rechaka Barana Finfinnef Bishoftu Kesat Kabajama Kanin Arabjene Kesan Gatoko Agat umro saganta Kenya tinu walin turaje chase na ferra dagge fotota Kenya amma gutumma odu addunya tichen
Laboratorio en sola la redam to bia sanitem Tigra filan no dio sanat gamadani hiri de garsa hay solnami gamachuta nam khum heddu tetruf magale fula kakale gamachuf de garsa hay solnami kopi gamachuta natti president nisani Dr. Debretsion Gabriel Mikael Leya Yudof Filannu bua qabditana fi ijoolle qaymaati fumma tigraay galate fannaajed filannu akkana ka partileen siyaasaa dhibiillee miti dabalamtu qopheeffachaana jira garille warri tigraay haadhu fedhuuni dhaaba jennaanijed Dr. Debretsion hidhamtoota naannoo isaaniitii fi warri maqa siyaasaatiin Itoophiyaatti hidhamelleeni hidaayaayetanii waltajjiin namichufti qooti keessa qabdu akka biyyaati akka qophoofti gaafannaajed pirezidaantiin naannoo Tigraay saati horoonaa kanatti gammachuu akkana namni kun hedduun itti dhufe yaamuulleen barbaachisaa miti ka jedhuulleeninum jira Tigraay gammaatti akka gabaas kalee arganneetti namkum shaniif dhibba lama jaala irratti vaayirasii koroona argan. Bukkeenni guddaan Itoophiyaatti roobuu jiru namkum hedduu baqachiisuu jira. Gambeellaa keessa namkum 19 caalaatti lolaan itti baafate dura baqate. Bukkeenni kun aanaalee 10 keessa guddoo roobe. Akka bulchaan aanaalee aree jedhetti jarri kun haammanneen barnootaatti ol baqate kana immoo gara nama beekuu yaa'e. Naannoo Amaaraallee keessa warri haroo xaanaatti dhiyaatu lolaa dura baqachuu jira. VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Wallan saniti keenyaatiin godinootii isaanii 47 hojiis la ummataa hojjetan kaan dhiqqeessuu danda'an jara kunin faayidaa godinii isaanii argachuu malirratti wallabe baajeti irratti wallabe akkanaan hospitaalilleen akka durii kan nam qarqaaru hin danda'u godin keenya akkuma guddin ummati isaatiin baajeti argata warri tan falmammoo godin namni keessa dhiqqaatuuf godin iyyeessirra hori kutuuf yaa'u jiranii jedhee wallabe dhufe wallan kanaan hospitaalilleen nam qarqeessi jiru malee nama haraa wallaan hundi bitaa'uu danda'a taatullee pirezidaantiin keenya Uhuru Kenyatta rakkoo baajeta godina dhiqqeessuu fi baajeta gana dhufuu irratti doolara miliyoon 642 daballa tan keessa godinilleen qorqa baay'eedha. Obomboleettiin galaana ardiinoorz Ameerikaa armaruu jirtu Hurricane Sally Ameerikaa gam kibbaa naannoo Gulf Coastitti dhiyaachuu jirti. Obomboleettiin tunin warra afaan galaana qubatu bubbee hamtuuf lolaatti gaddisuu dandeette. Akka dhaabii qilleensa Ameerikaa to'atu jedhetti bubbeen obomboleettii ta'uuf deemuu jirti tunin ammayyuu naannoo akka Alabaamaa faayaa iyyuu geette. Saatiitti kiiloomeetira 165 ceeti humna bubbee sadarkaa lammeessoo irra jira. Dhaabbii to'annoo qilleensa Ameerikaa kunin warra Mississippi haga Alabaamaa jidduu qubatuun of eeggaddaa jedhee dursee dhaama. Bubbee fi obomboleettiin tunin bokkaa guddaan dhufuu jirtillee. Virginia gama kaabaa North Carolina fi godinii South Carolina illee bokkaa guddaatti dhufuu jira. Ameerikaa ammatti saatiin saati bokkaati. Bokkaan kun bubbee harfaffu obomboleettiin dhufa garbaaf galaannam irratti gargalcha. Akka dhaabii daldala addunyaa WTO jedhetti bulchiinsi pirezidaant Trump mii chaayinaatti dhufu gatiin isaa doolara biliyoon 200 caaltirratti seer malee qarate dabale. Dhaabii daldala addunyaa hawaajiri isaa janabaa jiru kunin barumsaan qofa wallabbii lamaan irratti dubbii mura. Chaayinaalleen haaloo ba'uuf jetteetiin mii Ameerikaa gurguraatutti dhufu ammallee qaraajetti dabaluu dandeette. Daldali gabaa addunyaa aga guddaan harka biyyitan lamaanii jira. Biyyiti lamaaniyyuu doolara biliyoon 200 walirra bitanii walitti gurguratan yoo wal dhaban ammoo qaraata walitti daran. Vaayirasiin koronaa addunyaa keessa dabalaa deemuu jira. Indiitti namni vaayirasii kana irratti arganii amma miliyoon 5 caaluu jira. Akka ministeera biyyi sunii jedhetti guyyaa tokkotti nam kumsa 90 fi 123 irratti argan. Nam kum tokkoof 290 tanaan lubbuudha. Akka gabaas yuunivarsiitii Johns Hopkinsitti Indiitti nam kumsa 82 caaluutti dhukkuba kanaan lubbuudha. Miiti tuni horuu murtee namni isiillee biliyoon tokkoof miliyoon 400 caala. Gaafa dhukkubi kun labduu kaan Indii waan cufaa cufatteetti nama walitti socho'uu dhoorte. Amma immoo nama walitti lakkisanii dhukkubillee dabalaa deemuu jira. Dhukkuba kanaan Ameerikaatti biyyi of dur jira Indiitti ta'an. Gareen marmaree Ameerikaa waan xiyyuur geejjiba addunyaa Boeing 737 Max gana lamaan dura talakaandaa namni 1346 keessaa fidqaan qoracha baate waan argite ayyuu addunyaatti akka warra jedhetti rakkoo wal tuufamte tanaannuuf wartuyyuu hojjatee fi rakkoowwan bulchiinsa geejjii federaalaatii dhufte tanaannuuf horiin tuni 1018 rakkoo san qoracha baate akka warri qoratee argetti rakkoon guddoonii warra gama injineerotaatii fi gara bulchiinsa geejjii Ameerikaatii dhufe balaa kanaan bitootes bara 2019 gamni tokkoon duratti Boeing 737 Max Itoophiyaatti lafdhaayeetiin nam 1077 fide onkoloolees bara 2018 kan lamaan dura ammoo Boeing 737 Indoneesiyaatti lafdhaayeetiin nam 1089 fide balaa suniin duubatti biyyi hedduutti Boeing geejjii tolfachuuf dalakkise. Japan mumme ministera haara argachuuf deemte. Nama kunini jaal mumme ministera Japan Shinzo Abeeti. Nama ammaantan filamu kunini Yoshihide Suga. Nama kunini paartii LDP Liberal Democratic Party keessa filatan. Arda kakachiisanii hojii jalqabsiisan. Jaarsi gan 71 kunini mumme ministera Japan Shinzo Abe gan 8 biyyi bulcheetiin adoonamuun beekaniyyuu yaa hojii irra bu'ee jedheetiini ji tokkoon duratti hojii irra bu'aan fuula bu'ee hojjeta. Oduu namaaf qabatanu. Sora lafeeti.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Gaambeellaatti namoonni 19,000 caalaan sababa lolaa bishaaniin manaaf qe'ee ofii isaaniirraa godaanuu komishinni hooggansa sodaa balaa kan naannoo sanaa ibseera. Gargaarsi kan isaan barbaachisu ta'uu kan ibsan bulchaan aanaa Laare mana barumsaa fi firoottan bira qubataniiru jedhu. Namoota aanaalee 10 irraa buqqa'an kana gargaaruuf hojjetamaa jira akka jedhu immoo waajjira ittisa balaaf dursanii akeekkachiisuuti. Naakor gabaasa qaba.
Naannoo Gaambeellaa aanaa Laareetti torbanoota lamaan darbe keessatti roobni cimaa roobuudhaan gandoota aanaa Laaree 16 ta'an keessatti namoota jiraatan 18,000 ol ta'an mana isaanii irraa akka buqqise kan ibsan bulchaa aanaa Laaree obbo Gaatuwich Beeni. Sababa balaa lolaa uumameen rakkoo mudate jedhanis akkasitti ibsanii jiru obbo Gaatuwich.
በጎርፍ አደጋ ምክንያት የተፈናቀሉ ሰዎች 18,075 ሰዎች ተፈናቀሉ ገበታቸው
ሰበብ በላሉላ ከናን ለሞትኒ ቡቃን ኩመኩደ ሰደቲፍ ቶርባ ተሚሸንተው በላ በለዱ ተረገይላል ሴ ሎን ሰደት ተመታ አንዶኒሩ ራይን ይበሰዲፍ ወፍርተመ አከሱመስ ሆሎትኒ ይበለማፍ ኩደሸን ሎላ ከናን ፉደ ተመኒጅሩ ስለርካሉላን ኩን በተርገሙ ይሮአማ ከነ ሪሴጅራ ሃተው መሌ ገመናኖቲን ገርጋርስ ሃንጌው ናቡቃቱታፍ ታስፈሚ አናከኝትንጅሩ namootni mana barumsaa fi buufata buqqaatotaa akka yaar jedhame waamu keessatti qubatanii argamu jedhan. Hangootni olaanoo naannoo Gaambeellaa aanaa Laareetti argamuudhaan bakka balaa lolaatiif saaxilaman adda addaa kan ilaalanis ta'u hanga ammaatti deeggarsi namummaa kan hin taasifamne ta'uurraa kan ka'e buqqaatotni dhibee busaaf dhibeewwan kanneen birootiif saaxilamuu danda'u jechuun kan isaan yaaddoo qaban ibsan. Aanaa Laaree magaalaa Laaree keessaa buqqa'uutiin manneen barnootaa keessatti qubachiifamanii namoota jiran keessaa akkas jedhu. Obbo Doyii Boorin jedhama. Balaa guddaatu nurra ga'e. Hedduun keenya yeroo ammaa kana daandii irratti argamna. Naannoo baadiyyaattis magaalaattis mootummaan hanga yoonaa deeggarsa nuuf hin goone deeggarsa akka nuuf godhu kan gaafannu. Jedhan komishinii hooggansa sodaa balaa naannoo Gaambeellaatti itti gaafatamaan balaa ittisuuf dursanii akeekkachiisu obbo Saif Waldee akka jedhanitti sababni balaan lolaa kun itti mudateef roobni hammaan olaanaa ta'e roobuu fi laggeenis guutuurraan kan ka'e jedhan. Naannoo Gaambeellaa aanaa Laareef Jooriin dabalatee aanolee 10 keessatti namootni 19,000 caalan sababa balaa lolaa kanaan buqqaaniiru jechuun dubbatan. Bara 2012 baatii hagayyaa gara xumuraa irraa jalqabee namoota 19,821 ta'an kan aanolee 10 ta'an keessatti qe'ee isaanii irraa buqqaanii jiran kana jechuun maatii 3,965 ta'u kan balaa lolaa kanaan buqqaan miidhaan guddaa kan qaqqabe midhaan irratti ooyiruu boqqoolloo hektaara 1,368 irratti argamu irratti mancaatiin qaqqabee jira. Beeyladoota laalchisee lafa kaloo isaanii duraa mancaasee jira. Miidhaan lubbuu namaa irratti qaqqabee garuu hin jiru. Jedhan balaa lolaa mudate hordofee naannichatti dhibeen busaa fi dhibeen beeyladootaa ka'uu danda'a kan jedhan obbo Waldeen buqqaatota keessaa deeggarsi namummaa nuuf hin taasifamne jedhanii komii dhiyeessaniif yeroo deebii kennan akkas jedhanii jiru. Aanoleen deeggarsa hirmaatanii jiru. Fakkeenyaaf dhaabbatni Action Against Hunger jedhamu aanolee Joor, Gogii fi لاریک ست میشالیا تا ولین قبندی ایسود افوادا سینی گرسیتی فاجرا ویام راسکی ستسک کبا جنیاننا اننا رسید ابات میچدموس گامبیلاف نانو شیت نموتا دگستمی دانیا تا برپادنی گرگاسگو چاجرا چوکو بکننا یونیسیفس گرگاسگو داجرا کمیشنی هوگنس سودا بلا نانو گامبیلا قامنی فدرالا گرگاسا کگودو گافتیجرا جدن گرفول برا تمن تاروبا ارگساوان دیموف لولانیسوان ابتوف بوکاتوفنی یروت یو کیست گرگ ایسانی تدی بوجه چونس روبتن ایتوپیات نانو لی سدی آنو لی دیگدمی سدی تان کیست بلا لولا اوممین نموتنی کم ایبشنی کم سدی تمتان کمید امن یوم بوتو نموتنی کم ایبنا ماف کم اکر اتر وچالا نمو موتومان ایتوپیا تبنیب سیتوری رادیو شگل امریکا ناکور ملکا امبورا
ایتوپیا کیست باطلی گن نادر بنکی سرو با هما ارگمین لگین گوتنی اکت انگلا انگو چون اما یو اومد کما ایبشنیف کما سدیت تمرت ایبا جرینیا رتی سات ایگیسی سون سایب سمیرا بلانکونیس اومد گر کما ایبلا مافکول اتور باتا او مناف ایر را گودانسی سون سایب سمیرا منیستر نگا کتان مفریات کمیلی منیستر جلیتی بشانیف انرژی کتان دکتر سلشی بکل واجر ممیچه منیستر را ایبسکن ننین رومنی گودانی برن ارگمی کتالی بی یتی تو کتو کیست و گوتی ایبتو کو از کن ارگمی هم بین نیتا او دوبتن اد مفریات اتفوفود آنیست
በአምስት ክልሎች በ23 ዞኖች እና በ40
ቡልቺሳና ኖሌሽን ጎድናሌ ድግደሚ ሰዲ አናሌ አፍርተማ ከሰ ገንደንጅራን ከሰ ትረኮንኩን ከሙደቴ እዶሄዱ ቶጂት ዛገገ ፈመን ባላስ ላጠቀቡ ፍቱረሃን ቅሱን አከደንዳሚ አርጉን ንደንዳ ማጀዳን ዶክተር ስለሺ በቀለ ገመሳኒቲ ሃልኩን ኢቱሂኑ ማሚንዱራ قاموسا ام الالو وليني بلجيسا نانو لزدا بلتي دبتا ما كتوري افسان اكا فكي نياتيس اكا زيران
لمسالي وخواش وزن وعربية فارت بكل 57 كيلومتر هل ودايكوش تبانا سدر النبر
لگیا واش گمو رومیان کلومیتر شنطمی توربا و جی سوپ او گگی فماتوری کنیس لولا بشانی افو ملو تو اچو اکدن دامتیو تو و جی ادو تو جتمی بلچی سنان ما فارکی ستیز فگینی کلومیتر ترباتمی تربرد و جی سوپ او گگی فماتوری جتمی توس گرو و جی وانکن دعا گما چنگ گده اکمت ابن حالیسا الفاتح وان توریف گوتم ماتی وان ایگا مهنر گم سیفنی جتن لفا بلان اک ابه هندات تی تتافی گده گده من لبون ما اکنگاگا منگوچون دنده اموسا دبتنیرو رکون کن بلا وان توریف افار کیسته نمون کم ابتو کوف کما فرتمی سدیتی ابتسگل ارمیا کیسته مو کمی جاتمی سگل رکو کنان میر امو دبتن گرو بلچیسنا نولی فیک آمون نموتم ما دگرس گده گوچا جرو کجران دکتر سلشن کن فرماتای روگا بابا تیجرو لفه لگنیچ اب سیبه هندات چاساسا اجارو اکسومس حجی سوپو اکجر بشان لگا ادودوری تکده بیو گوچو فی لفه بشانی لکم سمنیس بکروری تی دیو سوپ حجی سا اتفوفا جران اکر کون کن بل آف والتات آتا ایت زبون نموتا ہے دو دربون کنی مدن نتا اس جرو آد مفریات کمیل لمیوان رکتانی گدراس ارگانی رو جران گرو و جند گرسا ولی گلا بفجاباتین اکت تفوفو موتما کرورک ابا فیفسن بلان نت اک ابا جد امیر آدمی سوری لفت تتکات اکا سنسی مو لفت بلان سنی تاماتی نت اگر داگی سیس جراتو آد مفریات دبتانی رو لگینگو تانی چابسانی باون بیات ایبا تون تانی ابا ستا اوکانا هم بسوف گرفو لگرات کن رتو جتا متون افسامی را جد چودان من لسکا چواما فنفرنی را دباسیر کن اگه فتاجر تر رادیو سگل امریکا سگن تافان اروموتی کبجان ایانه ریچا کن هورا فنفنه فی هورا ارسدی فلبانه دیگدمی سدیف دیگدمی افر برکوم لما افکود اسدی کن کبجا متو گومین ابوتیگ دا ارومو بیکسی سجرا سببا وایرسی کورونا افجچا نمونی دومینان ولیتی رفون کنین کبجا منی تا اوفی نموتا مراسان اکتاو ابسامیرا مکتار جمال گباس گوتو کبا
gamtaan abbootii gadaa Oromoo ibsa hardhaa Adaamaa hoteela tokkummaatti kenneen akka beeksisetti guyyaan kabaja ayyaana irreechaa kan malkaa Finfinneetiif malkaa hor harsadii gaafa fulbaan 23 fi 24 wal faana borumtaadhaan akka kabajamu beeksisaniitiin jiru. Haalli kabaja ayyaana irreechaa baranaa yeroo vaayirasiin koronaa addunyaa raasaatiin jirutti kan kabajamu ta'uunsaa ni ulfaachis kan jedhan. Dura ta'an gumii abbootii gadaa Oromootii fi abbaan gadaa Gujii Jiloo Maandoo adeemsota haala kabajni ayyaanaa kun itti raawwatullee ibsaniitiin hin jiru.
Malkaafiitti dhibaafatee, malkaafi muudatee, malkaafiitti irreenfatee Oromoo hundisaatu akka guyyaa isa irreenfatu. Ka guyyaa isaallee murtaa'eera. Guyyaa isaa gaafa 23 gaafa 24 gaafi 23 ka Finfinneeti. Gaafi 24 ka Bushooxxuuti. Akkasi guyyaa isaa murtaa'eera. Namni hundumtisaatu diqqaan guddaan Oromoon dalli arfan jiru duutii dhaga'ee guyyaan sun guyyaa jiraatii namni murtaa'e namni hagaa asi dhufee irreenfata. Kuunowwaan bakkuma fiidur jirutti sababa dhukkubaa kanaa sababeeffatee namuu addee jirutti akka biiroo fayyaa nuun jette fayyaa keessa eegaa nuun jettetti walirraa hiiqnee walirraa faffagaannee adduma jirrutti akka irreenfannu. Akkanas ni jedha.
Qaamoleen hawaasaa guutuu Oromiyaa bakka garaagaraa irraa gama malkaa irreechaa kanneen dhufaniitiin irreeffatanis baay'inaan walitti balaa koronaa vaayirasiitiif akka hin saaxilamne jecha bakka jiranitti haala malkaa fi ardaa isaaniitti kabajan irratti illee kan hojjetamu ta'uu abbaa gadaa Jiloo Maandoo dubbataniitiin jiru. Kabaja ayyaana irreechaa irratti hanga namootaa hanqisuu malee irreecha guutumaan guututti hambisuun hin danda'amu kan jedhan barreessaan gumii abbootii gadaa Oromootii fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa kana dhaamanii jiru.
Dhibeen koronaa kun addunyaa mara dararee jira. Ayyaanonni gugurdoon addunyaa irratti hafanii jiranii. Ayyaanonni gugurdoon hoo kaafan biyya teenya keessatti illee akkasumatti ayyaanonni hedduu hafee jira. Haa ta'u malee immoo irreensi kun immoo uumamaa wal qabata. Uumama jecha yoo ganni darbee waardhatee ifatti ba'aa deeman yoo kan facaafatan namaa gahe yoo malkaan olitti ceesifte yoo biyyi wal arge yoo gara bacaqii gannaatirraa gara booqatitti gara qarruutitti darban uumamaa wal qabata. Irreessi Oromoo kuni akkaataa uumamaa wal qabatuun hafuun hin danda'amu.
Kabaja ayyaana irreechaa hora Finfinnee fi hora Harsadii irratti kabajamuun wal qabate ardoolee jiraa 80 guutuu Oromiyaa kanaan dura turan dabalatee. Ardaa jiraa sagleessoo kan wallootiirraa namoonni bakka bu'aniitiin dhufanii kan irreeffatan akka ta'e illee himan abbaan gadaa Goobana Hoolaa kanneen ardaalee jilaa saglan kanneen irraa dhufan sirna isaaniitii fi odaa isaanii kan bakka bu'an yoo ta'u hawaasni naannoo akkaataa bakka jireenya isaatiin ammoo ardaalee jilaatii fi malkaalee irreechaa hundarratti kan irreeffatu akka ta'e ibsameetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Kalees paartiilee siyaasaa waliin marii gaggeessanii jiru. Walgahii wal fakkaataa ammaan dura gaggeeffame irratti waraqaaleen qorannoo bakka bu'oota paartiileen dhiyaachuun ni yaadatama. Walgahii kanarratti kanneen hirmaatan keessaa bakka bu'oota paartii mormituu fi kan paartii badhaadhinaarraa tuujubeen haasofsiistee jirti. Paartii mormituu gamtaa Deemokiraatawaa Oromoof dura taa'aa akka ta'an obbo Sulxaan Qaasim walgahii isaa ammaa kana isa darbeerraa maaltu adda akka godhu gaafatamanii akkas jedhan.
Akkaataa waliin adda isa godhu gaarii ministeerichi yookaan muummichi ministeeraa bakka itti argamanii adeemsa kana hordofu. Isaaniitiif bakka kennaniif ni agarsiisa. Waltajjiiwwan amma dura gaggeeffamaniif ni jedhamu irratti hooggantoonni mootummaa gurguddoon argamaniif Piraayim Ministeerichiif argamaniif ni turre. Ammallee adeemsa amma duraa kan maal fakkaataa duras maal fooyya'uu qabaa kan jedhu irratti waan ragaameetiif duraaf immoo adandaawwan dabalataa irratti mari'achamuu barbaachisu adda baasuudhaaf walgahiin kun gaggeeffame.
Walgahii kana isaa irratti paartii keessan biraa yaadi dhiyaata jira.
Akka paartii uummata Oromoo bakka bu'eetti socho'utti waltajjii walaysaa kanaa kana qopheessuun nagaa fi tasgabbii biyyaatti hojjechuun barbaachisaa otomaa ta'ee jiru. Adeemsicha irratti garuu rakkoon ni jira. Paartiileen siyaasaa
Sitan kanafi debin gama mumicha ministeran e atemal turebo sultan
debin mumicha ministera ga tasunarati lamoni eran ala hidanan injirani lamoni eran ala meo kajira kantate basani dimurumu kaptani lamoni gurgutyon hidanan injirani elifa atani durani akara amatiti besan urwa hidanan injirani akawali galatumo Asli mukat itu orang mau makara, kan itu juga dalam zaman moni itu nak kerja itu tidak men umum busun begu karena fata itu dengan ini, kalau asa janda kita kalau kan itu busun punya buah ini kamu, jadi dima karena moni zaman ini ada yang sesiara tingkat menjadi rawan teh, asa karena janda karena kalau kan itu nak kerja pun jadi mesti kan jadi insya Allah kena.
Ugama senarai tiba bahasa ni udah terjatuh malu pusingan.
Ministera kalesa partile mormitu walin geggesan ilalchisudan gama motummarra tigafatama dame qunnamti ummata idiladunya parti badadina dr bikla hurisa house of century qabiye wolgeisana akasitna futsan
yero darbe marin manni mare partile kundagesan lama turejira manni mare ni kuni kandagese tokko dimma oligalte biyo lesarretti akasumasimmo dimma filanno retti Imma era mootummaa fi imma dirree siyaasaa biyya kanaa bal'isuurratti siyaasaan kun yeroo lama kana dura wal arganii mari'atanii turanii. Waltajjiin kaleessaa kun maree lamman kanaan dura gaggeeffaman gamaggamuudhaan kan jalqabe ture mari wala man kana dura kake saman ke sati yoti kade dikade partile murmitota fi parti biya gulchu minjala to korat wali tuje wali mariya tujal kabul biya ke nyake sati abdi gudana kana ko fazun tayni mo imagi yole sati imawolo ratti wali ta ani mariya tujal kabamun tayu abdi kan nama ke no akata ega magame kriminale atte tuje ankinale turan adabate dikani mari kunjal kabame Imam Buddha berhunduratin untuk namun anda anurati. Agenda boleh, ala idilah saya untuk boleh tuju mari tuak kerja boleh kasih ini. Ada banyak anurata ini amti. Hunduri ke jadi ru filan no jual kapal dejuru. Ada semua timo eram untuk mau jual dejuru. Tiada dia ke nyama Yesus jual kapal dejuru. Mari tuju kita akan berpakaian Yesus. Untuk timun ada dan Yesus mungkin nanti. Kerana ada kepani, ada idee kaki boleh kepani Maria Tuhan. Tiada dia kenya amma Yesus, demokratis tuhi. Tiada amma Yawa juga dia karena kita tidak aku bermaksud kata boleh kali jika ini ada baik negara. Jadi kalau si orang mari atau yang bukan parti leka, aku kepani dulu. Orang kali aku karena nanti Maria Tuhan.
Garee mormituu fi walgayruma kana laalchisuudhaan gaaffii dhiyeesseefiin ture waltajjiin demokiraasii dhiphateera hoogganoonni siyaasaaf kanneen kumaan lakkaa'aman hidhaa bakka jiranitti hedduun ajjeefamaniitu jiranii waltajjiin akkasii qophaa'uun qofti ni fayyadaayi isa jedhuuf muummichi ministeeraa deebii kennaniin kun haasaa gandaati asitti ka'uun qabu seeraan hordofamaa jira deebii jedhu arganne jedhan. Inni kun waltajjii siyaasaaf demokiraasii bal'ate isin jettan kanan faallisu.
Egaa waliigala biyya kana keessatti rakkoo siyaasaa wal-dhaqaa hiikuudhaaf murteenii gara mootummaatiin jiru gaafa muummichi ministeeraa haaraan Dr. Abiy Ahmed muudaman paarlaamaa irratti haasaa taasisan keessaa tokko biyya kana keessatti humnoonni siyaasaa paartileen siyaasaa biyya alaa jiran mana hiraa jiran haala adda addaatiin dirree siyaasaa biyya kana keessaa baqatanii fagaatanii jiran hundi isaanii waamitti dhiyaatee fi dhufanii marii akka taasisan dhimma isaan galchu dhimma siyaasaa biyya kanaa keessatti bilisaan akka socho'uu danda'anuu fi siyaasa biyya keenyaa karaa waaraa ta'een jeetinu keessatti garee irraa eegamu akka qabatanu haasaa isaanii keessatti ibsanii turanii bifuma kanaan baqatanii yeroo dheeraadhaa fi biyya kana sun galiin turan. Akkasumas immoo shororkeessitoota jedhamanii galmeerra turan isa qofasummoo osoo hin ta'in mana hidhaaf kan turanii fi warri ala jirus olmoost hundi isaaniiyyuu seenaniiru jechuun hin danda'ama. Kan mana hidhaa turan hiikamaniiru jechuun hin danda'ama. Haa ta'u malee carraa uumame kanatti of eeggannoo fi karaa heera mootummaa eegeen dirree siyaasaa biyya kana keessatti siyaasa shaakaluu keessatti paartileen hundi isaaniiyyuu walqixaa fi haala wal fakkaatuun socho'aniiru jechuun hin danda'amu. Bakka tokko tokkotti dirree siyaasaa karaa nagaa fi karaa jeequmsaatiin walitti makanii deemuun mul'atee ture. Kana keessatti egaa dhimmoonni akka yakkaatti karaa seeraatiin qabaman akka eegamanitti ta'ee garuummoo dirree siyaasaa biyya keenyaa keessatti kan ballachaa fi fooyya'aa dhufu malee kan dhiphachaa dhufu jedhanii fudhachuun hin danda'amu. Maaliif kun karaa mootummaatiinis karaa paartii biyya bulchuunis mudannoodhaan kan itti seename. Haa ta'u malee immoo siyaasni biyya keenyaa fooyya'uu fi seenee ammayyaa'uu kan danda'u karaa nagaatiin karaa dirree siyaasaa minjaala irra taa'anii waliin mari'achuutiin qofa akka ta'e jala darananii dubbatiin barbaachisaadha. Kanarraa kan ka'e dhimmoonni fi namoonni seeraan shakkamanii yakka raawwachuudhaan shakkamanii gama seeraatiin qabamee jiru karaa haqa taa'ee eegee karaa mana murtiitiin ilaalamee. Gara fuulduraatti furmaata seeraa fi furmaata heera mootummaa eege kan itti kennamu ta'uusaa akkuma eegametti ta'ee warra hidhamaniiru dirree siyaasaa kana keessaa bahaniiru dirree siyaasaa dhiphateera jedhu garuu karaa seeraatiin karaa mana murtiitii fi sirna haqaa biyyattiitiin kan ilaalamu ta'a jechuudha.
Itti gaafatamaa damee quunnamtii uummataaf idilaa addunyaa paartii badhaadhinaa Dr. Biqilaa Hurrisaa ibsa nu kennitaniif hedduu galatooma. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwataa qophii boruutii walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.